kun sagale america saganta fan romoti saati Ethiopia galgalagalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale in America saganta na fan oromo yeromar witata hanga jimata at radio ni daf televisionin as magala Washington rakantan sas amma jalqabera akamultan hordofto ta Kenya saganta won jimata harraf kende fanne kan kesu mesu an mitukufqaduti odu fi saganta won harraf kamnu kesa nanno magala bar darit bari harra barra karra jalqabe hanga ware jalatti sagalen dukasa gurguddan daga majirachu nannole filannon marsa jaffan ittinga gefamin turetti filannon tasifamu fjira jalamu fi godina wallaga baha gidda ayana tidatto tafannoti namoni nagansa di ajefamu akasmas kopitor bani kantae kopila batas isin brangeny hanga tumura saganta kenya tinwalin tura amma dabaren kanoduti gara da jallan ne gamma da tanisin da barsa
attamoltan kabajamto ta hordofto ta Kenya odun jimata rafjenne kuno nannole magala bahar dar marsani jirani tahar agara bari lafa jalqabe anga saati lamagutu daqiqa muras nafetti lukasi gudda daga amature sana ordofe bahar dar kesatti sochi ramaddi dabachusa jiratonni sagale america fipsani jiru jiratonni bakka abbay maado filidata jedamu beka manira sagale in america hasufsi sakka jedanitti harra lafti bari u ferode murakase sagale me shale warana gurguddo daga turu sani ipsan sodana genya abje chakka maqan sani gafatamne ka gafatani fi nanno abbay maado jedamu beka muke sakka jiratan ta unamni ipsan tokko akka jedanitti harra lafa bari u de mu saati 11 of daqiqa digdami la marakase amma saati la mata uf daqiqa 10 afetti dukasa me shale ana gurgudda daga akaturan ibsan namni konetti dabalu danis sababa dukasa daga amaturen mana kesa bawo akkan dandeñ magala bahar dar kesa sochin to kwakkan jirre bilbilan ibsani jiru dergaggon jirata magala bahar dar kamakansa akka icitin qabamuf gafate tok harraga nam abbasa dukuba sukkara qaban garafin finnet geesse wal ansisuf akeka kakabata turefi garu sababa dukasa sanan mana ba'u wanin dandeñe jecha imalli balali tayara sagante fate fashalusa ibsejra motumman bulchisana anno amara harra ibsabasen magala bahar dari finanno shetti rayan tisabiya fumnoti nagenya umnota fintale yijechun waman sana mana gara manatti demu dansa kattaun kulkulle sakka juru ibse ibsikoni tidabalu dan bulchisana anno sana keset ojinse rakabisisu hala gutu ta en gagge famajira jechusa aster misgana bahar darra gabaste jurti
nannole filanno marsa jaffa oto itti hingaggeefamin hafe keessa afuritti watabajija dufu kana filanno gaggeessuuf qophii ta'uisa boardin filanno biyyaalessa beekse jira filannoon marsa jaffa sun waggaa sadii dura kan gaggeefame ta'uunisa ni yaadatama
filannoon kun bulchiinsa naannolee Benishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itoophiyaa waaltaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa sagalii fi iddoo banaa manni maree naannolee qaban 26 ta'uun ibsameera. Boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessuuf sagantaa karoorfate kanarratti paartilee siyaasaa fi waldaalee siviikii waliin har'a marii gaggeessee jira. Deemsa filannoo kana danquu ka danda'anii fi dhimmi hidhata qabu kan waa'ee nageenyaa ilaalchisee hirmaattota mariirraa gaaffin boordii filannoof dhiyaatee jira. Walitti qabduun boordii filannoo guutuu biyyaa adde Meelaatu Warq Haayiluu akka jedhanitti bulchiisa naannolee arfan filannoon keessatti gaggeeffamu kun haalli nageenyaa qaban deemsa filannootti fufuuf amansiisoodha jedhamee amanama jechuusaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.
Daariktar Tiana Jarmia gargaarsa daa'immani kan dhaabbata mootummoota gamtoomani UNICEF Ted Chaiban daawwannaa guyyoota shaniif Itoophiyaatti taasisaniin Itoophiyaa keessatti balaa namoomaa guutuu biyyattii keessatti gadi fageenyaan dhufuu malu hambisuuf hawaasni addunyaa deeggarsa daa'immanii fi maatiif taasisan akka guddisaniif waamicha dhiyeessan. Itoophiyaan rakkoowwan hedduuf saaxilamteettu gargaarsa keenya barbaaddis jedhanii gogiinsi sababa Elniinoon dhufeeru kaaba giddu galeessaa fi kibba biyyattii keessatti daa'imman miiliyoona 1 irratti miidhaa geesseeras jalan bara 2024 kana keessas Itoophiyaatti daa'imman miiliyoona 1 fi haadholiin harma hoosisan 1,350 hanqina nyaataaf akka saaxilamuu malan tilmaamameera. Chaiban naannoo Tigraay kan gogiinsaan akka maleef saaxilamteettu kan daawwatan yommuu ta'u Turtiikoo keessattis maloonni maatiin ittiin gogiinsa kana jalaa dandamatan kan dhumateeru ta'uu argeeraa jedhan. Haadha maqaan ishee Lamlam jedhamtu tokko argee akkanatti himtetti yeroo waan hundi nuuf fooyya'e jennetti gogiinsi kun nu mudate naan jette. Ija isheerraa abdii kutannaa isa dhugaatu mul'atas jalan. Gogiinsaan alattis rakkoo kana walxaxaa kan taasiseeru weerarri dhukkuba koleeraa, busaa fi dhukkuba dengue guutummaa biyyattiitti balaa fayyaa hawaasaa hatattamaa ta'aa jiras jalani. Dhukkuboonni kun immoo warra salphaatti daa'imman ajjeesan. Garuu immoo ittisuun ni danda'ama. Dhukkuboota kanneeniin alattis biyyattiin walitti bu'iinsa keessa jiraachuun qaamoleen balaaf saaxilamoo ta'an kanaaf immoo wal'aansoo guddaadhas jalan. UNICEF mootummaa Itoophiyaa waliinii fi qaamolee biroo waliin tumsa cimaan rakkoolee mudataniif deebii kennuuf hojjetas jedhaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti gargaarsa taasisuuf maallaqa doolaara biiliyoona 3 qabxii 2-4 na barbaachisa yommuu jedhu UNICEF immoo daa'imman gargaaruuf maallaqa doolaara miiliyoona 535 na barbaachisa jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarres immoo gaazexeessaan lammii Faransaayi 7 darbe Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumuuf shira xaxuun shakkamee to'annoo jala oole kamisa kaleessaa gadhiifamuu isaa hojjechiisaan isaa kan maxxansa addaa Africa Intelligence jedhamu beeksisanii jiru jaallanneen dabalataan nutti himti.
Antoine Galindo 71 fidaa keessa erga turee booda bilisa bahee gara Paarisitti deebi'uuf Finfinnee keessaa ba'uu danda'eera jechuudhaan gulaalaan olaanaa maxxansichaa Paul Dijkman dhaabbata oduu Ajaansi Fraans Pireesiif himaniiru. Kutaa Afrikaa bahaa keessatti maxxansa kana kan hoogganan Galindoon jalqaba baatii kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa gabaasuuf gara Itoophiyaatti kan imale yoo ta'u guraan dhala 22 to'annaa jala oole. Aangawoonni oduu gabaasaan ganna 36 kun biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf shira xaxeeraa jechuun himataniiru. Finfinnee gadhiisee osoo hin bahiin dura dhaabbata oduu Ajaansi Fraans Pireesiif akka himetti nagaa ta'uusaa fi fayyaansaas gaarii ta'uu ibseera. Haalli hidhaa keessaa rakkisaa ta'ullee akka gaariitti na qabaniiru jechuun ibse. Paul Dijkman akka jedhanitti Galindoon gadhiifamuunsaa hojjetoota Afrikaa Intelligence kanneen isa waliin deebi'anii wal arguuf fedhii guddaa qabaniif boqonnaa dhugaa ta'eeraa jedhan. Galindoon aangaa'aa paartii mormituu adda bilisummaa Oromoo waliin hoteela Finfinnee tokko keessa wal arganiitu jiranii to'annaa jala oole. Dilbata darbe abbaa murtii duratti kan dhiyaate yoo ta'u hidhamni isaa kun hanga bitooteessa tokkoo jechuun har'aatti akka dheeratu ajaji kennamee ture. Dubbiimtuun mootummaa Itoophiyaa Salaamaawit Kaasaa roobii darbe akka jedhanitti Galindoon yaa'ii gamtaa Afrikaa akka gabaasuuf hayyamni kennameeraaf garuu waan sababii daawwannaa isaa waliin guutummaatti wal faallessu irratti bobba'ee ture keessumaa odeeffannoo dhimma siyaasa keessoo biyyattii waliin wal qabatu walitti qabaa ture jechuun ibsaniiru.
Humnoonni hidhatanii fi milishoonni michuu isaanii ta'an kanneen Suudaan keessatti aangoo qabachuuf qabsaan Daarfur gama kibbaa harka caalaa isaa yeroo to'achuuf yaalanitti ajjeechaa gosa irratti hundaa'ee fi humnaan gudeeddii saba bal'aa irratti raawwatan jechuun ogeeyyiin tokkummaa mootummoota gabaasa haaraa baasaniin hubachiisanii jiru.
Gochi sani kunis sadarkaya kawarana fi yakka dalana marati rawatamu gawu akka dandawu himaniru. Gabasni gola nagaye gumsa kanto kumma motummotaaf kamisa kaleessa dhiyaate dhaabbata oduu Associated Press argate kun gara jabummaa humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF kan irra hedduun isaanii arabota olaantummaa qabaniin gocha gara jabummaa afrikaanota Darfur irratti raawwatan waan suukanneessaa ta'e agarsiiseera. Kana malees karaa toora maallaqaa walxaxaa ta'een dhaabileen kurna hedduu hirmaachisuu dabalatee akkaataa RSF kutaalee Darfur shanan keessaa afur to'achuuf itti milkaa'es bal'inaan ibseera. Ogeeyyiin kunneen gabaasa isaanii fuula 47 qabu kana keessatti RSF fi milishoonni isaa iddoowwan Darfur keessatti buqqaatonni gaaddisa tolfatan namoota siviilii yookaan nagaa ollaa sana jiranii fi dhaabilee tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffataniiru. Waggoota 12 dura Darfur dugugga sanyii fi yakka waraanaa wal fakkaataa ta'een keessumaa milishoota arabaa Janjaawud kanneen gara jabina qabaniin uummata giddu galeessaa yookiin Afrikaa bahaa of beeksisan irratti raawwatanii turan. Kunis waan deebi'ee dhufe fakkaataa akka jedhan abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Karim Khan gamilachuu yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu danda'u yookaan dugugaa sanyii Darfur keessatti raawwachaa jiru jedhanii amanuuf sababoonni ga'aan jiru jedhanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo roobii darbee godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhukaasa konkolaataa geejjibaa irratti raawwateen namoonni sadii du'anii lama immoo madaa'uu jiraattonnii fi hangawaan aanaa Giddaa ayyaanaa himanii jiran. Hogganaan hospitaala Giddaa Ayyaanaa namootni kunneen rasaasaan ajjeefamuu mirkaneessanii namoonni kaan lameen dhukaasaan kan madaa'an yaala argachuuf gara magaalaa naqamteetti imalaniiru jechuudhaan VOA'tti himaniiti jiru. Galmoo Daawit dabalataasaa qopheesseera.
Haleellaa finxaaleeyyii faannoon dhaqqabe jedhaniin roobii darbee konkolaataa geejjibaa magaalaa naqamtee irraa gara Giddaa Ayyaanaa deemaa ture irratti dhukaasa banameen lubbuun namoota sadii darbu konkolaachisaan balaan kun isaan mudate obbo Ahmed Idris VOA himanii jiru.
Harkaan waan namni sun fuula hidhatee jira shaashiitiin hin mul'atu. Ija isaa qofaatu mul'ata. Konkolaataan dhaabbachiisee yaa'u dubbii ta'uu isaa baree. Erga dhaabbachiisne keessaa bakkachuu tikeetti dhukaasni battaluma nurratti baname. Yaa'u tolee dargaggeessa baay'inaan namoota ni fe'ee jiru. Inni danda'u inni humna qabu fiigee bee akka carraa ta'e immoo namoonni dudduubatti hafanii namni sadi afur rukutaman. Hospitaala hin geenye achumatti lubbuun isaanii bee bakkuma sanatti. Waan adda maaltu jira waan beekamaadha ifaa bilisadha.
Obbo Ahmed Aleellaan kun naqamtee ka'anii utuu gara Giddaa deeman bakka dhagaa jigii jedhamutti isaan irra dhaqqabu himanii imaltoota 40 ol konkolaataa isaanii irratti fe'aniis akka ture dubbatu.
Jalqaba nama tokkotu ba'e irratti namni lama keessa caakkaati ba'e itti dabalame nama sadiidha kan ba'e. Isayyuu xiqqoo kan shifaanii laa kenne milishaan bakka eegumsa sanaan gaarii dhufaana dhufee isuma buusnee kaane. Xiqqoo dhukaasa lama sadii gaafa inni dhukaasu xiqqoo kirsitiin argamee xinnoo uummanni kun ooleyyuu malee hundumaatu dhuma ture tokko kanaaf hin jiru ture lubbuuti.
Siniif hin birmannee irree warri milishaa suni kan achi jiran.
Namni nuu dirmatan jiru hin baqannee deemnee maadannaan uummata dhume uummata jalatti kunuunfisaa jirunnaani. Makalaakaan immoo dhisee handoo dheessii dhufee shurrubbaa qabuu goofaree qabuu dha. Lakki shurrubbaa hin qabanii goofaree hin qabanii. Innii gaafa nuti dubbannu bakka gara biraatti deebanii. Baajjiraan poolisii aanaa keenya baay'ee aarsaa godheera. Konkolaataan itti qorru rukutameera. Konkolaataa keenya goomaa faasa dhaqaame qeqqeeranii nama harkaa fudhannee. Milishaa aanaa keenyaa nuulaatanii naani isaan faana gara Giddaa deemne.
Balaa kanaan namoonni sadii jechuun qalbeessaa Biraanuu, eebbaa Fufaa fi Faayisaa Galatuu lubbuun isaanii kan darbe ta'uu kana keessaa obboleessa qalbeessaa Biraanuu ta'uu kan dubbate Zalaalem Biraanuu obboleessi isaa daldalaaf ba'e ukkeerraa gara Giddaa utuu deemu ajjeefamu dubbata.
Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa jedhama. Gaafa facaasaa gabaa uffee oleetu galaa jiru. Finxaalessa Maaraa naannoo dhagaa jigii jedhamutti makiinaa konkolaataadhaan deemaa jiru keessatti dhukaasa irratti filmisiitiin bilee dhaabachiisee obboleessa koomarii waldeewwan lama gara haroolimmoo kanaa obboloowwan sadiidha dubartala kan du'an lama immoo madoodhaan dhufan Eo bolesi kora rasasuma rukutame lapi edar baka daga jigije damdusana baka gabashe kama motumma ita tegiru jira lubu kenya buso danna kama kola gultumma tigallu sinkamnu kalti kenya bulan kenya hamba mukabukullo tila kama anjirani gabala kugar nagatat tegantu daga nishendu tila bolesi kogun umata midena meka tanto umani karasan rati dara ramajiru malo anashin yotikati anashinan gurumu tiri talu kusannan namni talu nana bulan gomana kamjirra kankale jadu bade bulan harari bizabada lukani amma finne kuno nakamde taajiru kharadu fanda bani kharama yadu sanan chal
kalbi sabranu ayyana kannukasa kanana jefa mejjeda medirga gisa ganadidemi afurita wukandubate zelalem sirne awwala isa gidda ayyana ganda rele wajat gaggeeffamu dubbatee jira. Dr. Malkaamuu Addunyaa Medical Directorin Hospitaala Giddaa Ayyaana namoonni sadii rasaasaan rukutamuu dubbatan reeffi isaanii gara hospitaalaa dhufuu VOF dubbataniiru.
Kan nu bira dhufe dhiironni sadii du'anii ma dhufanii namni lama moo madoodhaan dhufee jechuudha. Yaa'u akka ilaalamutti waanuma rasaasaan rukutamanii du'aniidha jechuudha. Karaa seenee fi karaa bahee qabaa jechuun laaphee marra rukutaman cheestii marra danda'utu.
Dr. Malkaamuun namoonni dabalataa lamaa kan miidhaan irra ga'ee dhufan jedhan battaluma yaala argatanii ba'ullee himanii jiru. Obbo Amanuu Dhiinsaa hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ta'e kana ilaalchisee akkas jedhan.
Yeroo imaltoonni naqamtarraa gara guttinirraa ammoo gara Giddaa Ayyaanaatti ba'anii sisa magaalaa dhagaa jibiisan jedhan tureetti ishee darbuudhaanii. Namoota kanatti dhaabadhu konkolaataa jechuudhaan waa konkolaataan dhaabadhu jedhu konkolaataan yeroo inni dhaabatu uummanni yeroo inni irraa bahee gadi baqachuuf jedhu warreewwan dhokatanii dhaabatan sun immoo namoota kanatti dhukaasuudhaan namni sadii battalumatti kan du'anii fi namni lamammoo kan madaanidha jechuudha. Kanaaf dhimmi sun immoo toora sana eegumsi dhaabbii jira waan ta'eef mootummaanis kallattiimaan yeroosuma. Dhimma kana maaliif akkas ta'e jechuudhaan namoota toora sana eegan tarkaanfii fudhateera. Isaaniinis namoota toora sana eegan namoota afur to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Kanaaf balaa kana kan geessise eenyudha? Ree wanti adda baafatan akka qaama mootummaatti?
Amma wanti adda ba'e Finxaalessumadha. Amma Finxaalessi toora sanarratti shiftaan Amaaraa jira. Shiftaa Amaaraa naannoo Amaaraarraa dhufe osoo hin taane saba sanarratti kan jiru naannoo sana kan jiru an dhokatee tokkummaa uummataa saba Amaaraaf saba Oromoo jiru jira. Finxaalessa gama lamaaniin iyyuu yoo jettee kan adda baafatu irratti hin rakkatta. Kanaaf Finxaalessumatu rakkoo ammaataa kana taasisee kunimmoo gara fuulduraattis furmaata kan argatu ta'a.
Jiraattonni fi konkolaachistoonni sarara geejjibaa naqamtee gara Giddaa Ayyaanaa fi Guuttinitti rakkoo nageenyaa nu mudataa jira jedhaniifis mareen akka gaggeeffamaa jiru ramaddii geejjibaa duukas eegduun ramadamaa akka jiran himanii. Ta'us garuu darbee qaama lootee galtuu jedhaniin balaa wal fakkaatu akka qaqqabaa jirullee eeraniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo Eertiraan lammiilee ishee irratti to'annoo cimaa gochuu hacuuccaa fi sarbama mirga namaa hamaa bal'inaan gaggeessaa jirti jechuudhaan hayyoonni dhimmooti mirga namaa akeekkachiisaniiru. Hayyoonni kun guyyaa dheengaddaa waa'ee haala kana mana marii dhimmooti mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf gabaasaniiru. Gabaasa Liisaa Shilaayin Tujubeetu dhiyeessa.
Ogeessonni kun haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa fooyya'insa tokko utuun agarsiisin haala yaaddessaarra akka jiru ibsaniiru. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka jedhetti dhiittaa mirga namaaf dararaa akkasumas namoota akkasumaan qabanii hidhuuf humnaan nama ukkaamsanii butuu laalchisee gabaasaalee qabatamaa argachuu itti fufuusaa beeksiseera. Tokkummaa mootummootaatti gabaasaan addaa dhimma Eertiraa Mohaammed Abdulsalaam Baabikar gareelee adda addaan dhiittaalee mirga namaa gabaasaman ittisuu qorachuuf akka sirraa ogochuuf mootummaan tarkaanfii fudhachuusaaf ragaan tokkoyyuu hin jiru jedhan.
Kurna lamaan darban keessa aangawoonni Eertiraa haala mirga namaa kan biyya isaanii keessa ilaalchisee jiru furuuf tarkaanfii fudhachuu hanqachuun isaanii dhimma imaammata mootummaati. Himatamuu dhabuun amma argamaa jiru dhiittaan mirga namaa irra deddeebi'uun akka raawwatamu kanneen miidhaan irra ga'es akka callisan taasisa. Dhiittaaleen mirgaa adda baafamanii beekaman osuu adda hin citiin itti fufaniiru.
Baabikar akka jedhanitti lammiiwwan Eertiraa mirga lammummaa isaanii dhabaniiru. Waggoota 30 oliif filannoon akka hin geggeessamne, paartileen siyaasaa paartii biyya bulchuun ala akka hin ijaaramne, miidiyaan walabaaf waldooleen siiviikii akka hin hojjenne itti samuu isaanii tuqaniiru. itti dabaluudhaanis sababa tajaajila loltummaa biyyoolessaa dirqisiisaa ta'e fooyyessuuf tarkaanfiin akka hin fudhatamne dubbataniiru. Sababa tajaajila loltummaa yeroo hin murtaa'iniif itti fufe kanaatiin lammiiwwan Eertiraa dararaa hamaa dirqiidhaan hojii humnaatti bobba'uuf hookara saalaaf saaxilamaniiru jedhan.
Waggoota 20 darbanii fi loltummaaf kanneen galmaa'an mirga isaanii lammummaa hawaasummaa fi kan dinagdee kan sarbaman akkasumas mirga hojjechuu jiraachuu jireenya maatii gaggeeffachuu bakkaa bakkatti socho'uu irraa mulqame ilaalchisee yeroodhaa yerootti gabaasi na dhaqqaba. Itti dabalees dhokatanii kanneen biyyaa baqatanii maatii fi hawaasa isaanii irratti adaba cimaatu raawwata.
Baabikar waa'ee namoota walitti qabuuf duulli nama fo'achuu itti fufuusaa dubbataniiru. Humnootiin ittisaa Eertiraa ammallee Itoophiyaa waliin waliigalteerra ga'anis naannoo Tigraay keessa sosso'aa jiru. Itoophiyaa keessattis dhiibtaa mirga namummaa raawwatu keessatti hirmaachaa jiraachuu isaanii gabaasa argachuu itti fufuu isaanii dubbataniiru. Jeneevaatti kan argamu gurmuu Eertiraaf aangawa dippiloomaasummaa kata'an Habtoom Zaraay Girmaay gabaasaan addaa dhimma Eertiraa himannaa hundeen qabaanne dhiyeessan jechuun qeeqan. Waggoota 12 darbaniif Eertiraan siyaasa akkasiin miidhamaa turte jedhanii kan mirga namaa sarbu utuu hin taane guddinniif eegumsi mirga namoomaa wiirtuu sabummaa biyya isaanii akka ta'e dubbataniiru.
Ammoo qophii labataa har'aa irra deebiin kan isin biraan geenyudha. Dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa haarawaa ta'een sabaa Himaalee akka marsariitii suur sagalee YouTube fi TikTok irratti lakkisa. Ogummaa fayyaa baratee eebbifamee hojii dhiisee gara weelluutti kan gale Firaa'ol maqaa Sayyoo jedhuun kan beekamu yoo ta'u sirboota isaa sabaa Himaalee kana irratti lakkisuunis gumgummii fi miira dargaggoonni qaban booree fi kaan irratti xiyyeeffadhaa jala. Firaa'ol dhiyeenyatti hojiiwwan sirbaa isaa maxxansaan dhaggeeffattootaa fi dhiyeessuuf akka yaadu dubbata. Galmoo Daawititti dubbise kunooti.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur sagalee qaban kanneen akka YouTube fi TikTok irratti lakkisuun beekama. Sirboota miira koo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa Sayyoo fudhatee erga marsariitii suur sagalee YouTube irratti viidiyoo sirbaa fi erga aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaaleny Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fiikee fudhata waan ta'eef maqaa kee qajeeluu qabda. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'uu qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellamoo Wallaggaa, Dambiyooloo, Saasiggeetti argamu. Kan muraasni immoo Naqamtee Iddoo Leeqaa jedhamu kana. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Kan koo kan dhufe warra Sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Sanumarraa kan keedha Sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa, booree, jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasii jedha.
Biyya keessatti baratamne waan ta'eef namaaf haaraadha. Anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kanan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media irratti kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii koottis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'u hin barbaada. Malee amma lafaa kaatee waa'ee durba wayii yookaan waa'ee humtee sirbituun kan salphaa mala garuu isa kanaan namni dubbatu hin jiru. Keessumaa biyya keessatti baratame natti fakkaatama waa'ee miiraa, waa'ee nageenya sammuu haasa'uun, waa'ee akkasii of baasanii akkasii iftoominaan waa'ee miira ofii waan akkasii haasa'uun hin baratame natti fakkaata biyya kana keessatti. Kanaaf fiidbaakii amma xeerri argite namoonni baay'ee jechuun wanta waa'ee isaanii dubbatuuf bakka isaanii waan butuuf namichi bakka jechuun dirqamas jaallatachuudha. Alif dursa guzeru bichajir afanta bakka buazir tamante ficho
kuno tide bine hala kenya arge nyutun kolfine enyutun gafate malgo chakka fenu malaka hawine kadande nyumtuma afurwa arine isamnanu chalu utu madagenyo wacce galagalle tibira kan darbine
sayon dergge segen diddemi afriti bernotu zasir kalama fa wallegge ba nakamti tergetu murenduba acuma university wallegga ra gumafayatin qapti garidan ebefame hojis yelkabe ture
angalam brade ogisa fayala ndikala batorin brade waggaato kof biyyi dambeen tokko jirti biyya garoo fi daldala giddu achi hojjechaa ture gara ji'a 8 sagalee hojjeddeen beechuudha osoon haalli si nam jenne waan ta'eef muuziqaa akkatiin jaalladhuuf sadiisee kanatti galeen jiraachuudha afaan.
Sammuu kee beela'eef kunooti sooranni kan beellameef malee hin dhufu soorumni raammoo miilkumeedha miila
kunuunfa. Ijoollummaa kootti gaafa 1900 fakkaata mucaan hiriyaa koo hojjeta ture. Sarba ingilifaa fidee ingilifaa kun shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa turre achi wantuma shaakaluu shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qorraa kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkas akkasii mana barsiisaa barreessaa ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuu olqabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa olqabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf. Kumal baaf kudhanii jechuudha. Kanani sagalee waraabee jechuun akkasuma gabbaasee namatti agarsiisuu barbaadu hiriyyuu koo tokkotti waan akkasii naan kan yaaduu jalqabee bara 2010 koo tokko yuunivarsiitii gaazuun jalqabaa faarsitii irratti jechuudha. Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreeni amma kanatti baasee agarsiisuu fi jechuun haalaan irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo bilettiin kosii immoo koosii turte. Walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana wajjin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa bees iddoon keessaa bees rakkina dargaggoota dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoota argu waamannaa saba waasarratti argu qoqqoomama saba waama jiru waama miira koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sana laa jechuudha.
Sayyoon ammas sirboota isaa walitti qabee bifa albamaatiinis dhiyeessuudhaaf yaada akka qabu dubbata. Anis gabii da'o weellisaadhaa fi ogeessa muuziqaati. Hojii Sayyoo ilaalchisuun akkas jedha.
Waliin akkasumas tiktook irratti san argee baay'ee na ajabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa muuziqaa uummata Oromoo keessaa qabsoo mataa isaa danda'ee jalqabeera jechuudha mucaan kun. Haala addaatiin haala isatti fakkaateetiin hammayyeessee bareechisee yaada keessisaa karaa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf hiphaappii firiistaayiliinsaa. Seenaa tokko kaasee rukuttaa keessa galchees sitti himudha.
Ammattis viidiyoo muuziqaa tokko waliin hojjetaa akka jiranis anis ni dubbata.
Waa'ee yeroo irratti xiyyeeffata. Yeroo isa nuti jennu yeroo nuti hojjennu yeroo itti waa yaadutti qabnu itti dandeenyu ishee amma tana. Kanaaf amma dha yeroo itti siroo jedhu finfinnee dhufaa jirra. Yoo rabbiin gargaaru kun ammoo.
Sayyoon ammasii sirboota kootiin miira kiyyaa fi dhugaa lafarra jiru ibsuu itti hanfufaa jecha keessumaa dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhokfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidha sii jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com fi miidiyaalee hawaasaatiin nu biraan ga'uu dandeessu. keesumeessaan har'aa aan mitirkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa ashannaa fi tigisti gammee immoo karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun fi piroodiisarri keenya eeliyaas asmaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaarii.